Vatikanu je danes izšla apostolska spodbuda papeža Frančiška o poklicanosti k svetosti v današnjem svetu z naslovom Gaudete et exultate ali Veselite in radujte se. Naslov je vzet iz odlomka o blagrih iz Matejevega evangelija, ko Jezus vsem, ki bodo zaradi njega preganjani in zasramovani, pravi Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Gospod prosi vse in kar ponuja je resnično življenje, sreča, za katero smo bili ustvarjeni. Želi, da smo sveti in ne da se zadovoljimo s povprečnim, razvodenelim in neosnovanim življenjem, piše papež na začetku dokumenta. Pojasni naj od apostolske spodbude ne pričakujemo razprave o svetosti z mnogimi definicijami in distinkcijami, ki bi lahko obogatile to pomembno temo, ali z analizami, ki bi lahko zastavile sredstva za posvetitev. Moj skromen cilj je, piše papež, ponovno oznaniti poklicanost k svetosti, pri tem pa si prizadevati, da bi se jo utelesilo v aktualnem kontekstu, z njegovimi nevarnostmi, izzivi in priložnostmi. Kajti Gospod je izbral vse nas, da bi bili pred njim sveti in brezmadežni v ljubezni. Papeževa apostolska spodbuda je razdeljena na 5 poglavij. V prvem, pod naslovom Poklicanost k svetosti, Frančišek najprej spomni na svetnike, ki so že dosegli Božjo navzočnost in z nami ohranjajo vez ljubezni in občestva. A obstajajo tudi svetniki izza sosednjih vrat, tisti, ki živijo ob nas in so od vse Božje navzočnosti. Pri čemer papež izpostavi starše, ki z ljubeznijo vzgajajo svoje otroke, moške in ženske, ki delajo, da bi doma prinesli kruh, bolnike, ostarile redovnice, ki so vedno nasmejane. Vsi smo torej poklicani k svetosti, vsak v tistem položaju, v katerem se nahaja, vsak po svoji poti. Svetost, h kateri nas kliče Gospod, pa bo rasla po malih dejanjih. Ne boj se svetosti, spodbuja papež, ne bo ti vzela moči, življenja, veselja. Ravno nasprotno, postal boš tisto, za kar si te je oče zamislil, ko te je ustvaril, in boš zvest samemu sebi. Drugo poglavje govori o 2 sovražnikih oziroma ponaredkih svetosti, to sta gnosticizem in pelagijanizem. Gre za 2 vrsti herezije iz prvih krščanskih stoletij, ki pa sta danes alarmantno aktualni. Tudi danes se srca mnogih kristjanov, morda ne da bi se zavedali, pustijo zapeljati tema varljivima ponudbama. V njima se izraža imanenten antropocentrizem, preoblečen v katoliško resnico. Opozarja papež in doda, da daje ta prostor narcističnemu in avtoritarnemu elitarizmu, kjer se namesto evangeliziranja analizira in klasificira druge in kjer se namesto lajšanja dostopa do milosti trošijo energije za kontroliranje. V obeh primerih ni interesa ne za Jezusa Kristusa in ne za druge. V luči učitelja je naslov 3. poglavja, kjer papež Frančišek v ospredje postavi blagre. Jezus je namreč z vso preprostostjo razložil, kaj pomeni biti sveti. In to je storil z blagri, ki so kakor kristjanova osebna izkaznica. Odgovor na vprašanje, kako postanemo dobri kristjani, je preprost. Vsak na svoj način mora storiti to, kar pravi Jezus v govoru o blagrih. V njih se izrisuje učiteljevo obličje, ki smo ga poklicani izraziti v vsakdanjosti našega življenja. Frančišek se zaustavi pri vsakem posameznem blagru posebej, od uboštva srca, ki pomeni tudi strogost življenja, do odzivanja s ponižno krotkostjo v svetu, kjer se vsepovsod prepira. Od poguma, da dopustimo, da nas prebode bolečina drugega in smo sočutni, medtem ko svet gleda stran, do iskanja pravičnosti z lakoto in žejo. Od gledanja in delovanja z usmiljenjem, kar pomeni pomagati drugim in jim tudi odpuščati, do ohranjanja čistega srca predvsem, kar umaže ljubezen do Boga in bližnjega. In na zadnje, od vedrega, ustvarjalnega, rahločutnega in preudarnega sejanja miru in družbenega prijateljstva do sprejetja preganjanj, kajti doslednost v blangrih je danes lahko sovražena, sumljiva in osmešena, in ker za življenje evangelija ne moremo čakati, da nam bo vse okoli nas naklonjeno. Eden od teh blagrov je za papeža Frančiška veliko pravilo za kristjanovo obnašanje. Gre za blagor usmiljenim, h kateremu se Jezus ponovno vrne v 25. poglavju Matejevega evangelija. Ravno na podlagi tega blagra bomo namreč sojeni, kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti. Tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Biti sveti namreč ne pomeni zloščiti si oči v neki domnevni ekstazi, ampak prepoznati Kristusa na obrazih tistih, s katerimi se je on sam hotel poistovetiti. Ne gre za neko preprosto vabilo k ljubezni. V tem pozivu, naj Jezusa prepoznamo v ubogih in trpečih, se razodeva samo srce Kristusa, njegova čustva in najgloblje izbire, ki želi prevzeti vsak svetnik. Papež opozori na ideologije, ki pačijo srce evangelija ter nakaže Bogu všečno daritev. Poudari, da je moč pričevanja svetnikov v življenju blagrov in v pravilu obnašanja. Gre za malo besed, preprostih, a praktičnih in veljavnih za vse, kajti krščanstvo je narejeno predvsem zato, da se ga prakticira, in če je tudi predmet premišljevanja, ima to vrednost samo, če nam pomaga živeti evangelij v vsakdanjem življenju. V 4. poglavju papež Frančišek nakaže 5 značilnosti svetosti v današnjem svetu. Pojasni, da niso edine, ki predstavljajo vzor svetosti, ampak je to 5 pomembnih izrazov ljubezni do Boga in bližnjega, ki so po njegovem prepričanju pomembne zaradi nekaterih nevarnosti in omejitev današnje kulture. V njej namreč najdemo živčno in nasilno tesnobo, negativnost in žalost, lagodno, potrošniško in egoistično lenobo, individualizem in mnoge oblike lažne duhovnosti, ki so brez srečanja z Bogom in ki prevladujejo na današnjem religioznem trgu. Značilnosti svetosti so naslednje: potrpljenje, potrpežljivost in blagost, veselje in smisel za humor, drznost in gorečnost, skupnost in stalna molitev. Zadnje poglavje govori o boju, čuječnosti in razločevanju. Krščansko življenje je stalen boj, izpostavlja papež. Potrebna sta moč in pogum za ustrajanje pred skušnjavami hudiča in za oznanjevanje evangelija. Ta boj je zelo lep, saj omogoča, da praznujemo vsako krat, ko Gospod zmaga v našem življenju. Ne gre zgolj za boj proti svetu in posvetni miselnosti, ampak za stalen boj proti hudiču, ki ni nek mit, ampak je načelo zla, je osebno bitje, ki nas muči. Njegovim pa s tem se je treba zoperstaviti s čuječnostjo, pri tem pa uporabljati orožja. Za boj imamo močna orožja, ki nam jih daje Gospod, piše papež. Vera, ki se izraža v molitvi, premišljevanje Božje besede, obhajanje maše, evharistično čaščenje, zakramentalna sprava, dela ljubezni, življenje v skupnosti in misionarska zavzetost. Razvoj dobrega, duhovno zorenje in rast v ljubezni so po papeževih besedah najboljše proti uteži pred zlom. Edini način, da bi vedeli, kaj prihaja od svetega duha, kaj od svetnega duha in kaj od hudiča, je razločevanje, ki ni samo zmožnost dobrega razmišljanja, ampak je dar, za katerega je treba prositi. Papež poudari, da je razločevanje v današnjem času posebej nujno, vedno pa mora potekati v luči Gospoda. Pomembna je torej drža poslušanja, Gospoda, drugih, same realnosti. Samo kdor je pripravljen poslušati, ima svobodo, da se odpove svojemu delnemu, zornemu in pomankljivemu kotu, svojim navadam in schemam. Tako je zares zmožen sprejeti klic, ki lomi njegove varnosti in ga vodi v boljše življenje, Ni namreč dovolj, da gre vse dobro in da je vse mirno. Lahko se zgodi, da nam Bog ponuja nekaj več. Drža poslušanja torej pomeni pokorščino evangeliju kot zadnjemu kriteriju, a prav tako nauku, ki ga varuje, pri čemer se v zakladnici cerkve išče to, kar je lahko danes najrodovitnejše za zveličanje.